Du lytter til Radio 24/7.
Velkommen til Aflyttet med Anders Kjærulf.
Velkommen til et program, der er iført skæg og blå briller, i hvert fald indeni, hvor der i den her uge er pakket med små sensorer fra Forsvarets Efterretningstjeneste, der sidder og lytter efter undsendende trafik og muligvis en masse andet. Hele den ballade, den skyldes den nationale strategi for cyber- og informationssikkerhed, der blev lanceret i maj sidste år af innovationsminister Sofie Løde og forsvarsminister Claus Hjort Frederiksen. En af konsekvenserne af den her store nationale strategi, det er, at man har delt Danmark op i nogle sektorer. Sundheds, finans, tele, søfart, transport og energisektoren. Og de har så alle sammen fået hver deres cybersikkerhedsplan. Her i studiet, der har vi samlet en flok, der alle sammen har en holdning til den her nye plan og til Center for Cybersikkerhed, der kommer til at få en central rolle i udførelsen af den her plan. Velkommen til Jakob Viller, direktør i telebranchen. I har fået jeres egen strategi for cybersikkerhed. Nu bliver dit område mere sikkert.
Ja, det gør det. Og vi har fået lov til at lave en strategi for teleområdet, hvor vi som branche har været rigtig tæt involveret. Og det er vi rigtig glade for. Vi har fået en strategi, som vi er overbevist om, fører til en højere grad af sikkerhed i teleinfrastrukturen.
Mogens Nørgaard, debattør, provokatør og i det virkelige liv, blandt andet teknisk direktør i Nordic Data Intelligence APS. Du mener ikke, den her plan kommer til at virke? Hvorfor gør den ikke det?
Den kommer ikke til at virke godt nok. Jeg tror, det er en anden type af plan, vi skal i gear med.
En anden type af plan?
Hvad mener du? En større plan, altså hvor vi skal have afdækket og analyseret grundigt, hvad det er for nogle sektorer og virksomheder, vi skal gøre. Jeg kan for eksempel ikke se vandforsyningen i det her.
Nå, okay. Ja, det kan vi sige, det er lidt et problem.
Hvis det ikke hører under søfart.
Det kan være, ja. Jesper Lund, du er formand for IT Politisk Forening. Du har i øjeblikket snuden ned i et nyt lovforslag omkring Center for Cybersikkerhed. Du er ikke helt tryg ved deres beføjelser. Hvorfor er du ikke det?
Nej, altså det nye lovforslag er, at vi får en kraftig udvidelse i den mængde data, som Center for Cybersikkerhed kan indsamle for de tilsluttede virksomheder og offentlige institutioner. Og så får vi som noget helt nyt en mulighed for at tvinge private virksomheder ind i folden hos Center for Cybersikkerhed. Og det er meget vidtgående.
Den her tvang, det er noget med, at de skal ordentligt betale for det?
Nej, altså prisen bliver sat ned til 0 kroner, så der er ikke nogen, der kommer til at betale. Og det håber jeg, at Center for Cybersikkerhed vil få virksomheden til at tilslutte sig frivilligt, selvom de skal aflevere alle deres data til Forsvarets Efterretningstjeneste. Men derudover så er der mulighed for at tvinge dem ind, der ikke tager imod det tilbud, der er så godt, at de ikke kan sige nej til det.
Så altså, det bliver en tvangsting, man skal aflevere, eller man skal have de her sensorer siddende, hvis Forsvars- og Efterretningstjeneste mener, det er det, der skal til.
Ja, og ikke bare de sensorer, vi har i dag, men langt flere, der kommer til at sidde helt tæt på den enkelte medarbejder og den enkelte database.
Niels Berthelsen, du er formand for Prosa, forbundet af IT-professionelle. Du har også kigget på den her plan, og du mener, at man i virkeligheden har fået vendt den forkert. Hvordan det?
Jamen, jeg synes, man skal tage udgangspunkt i borgerne i stedet for i systemerne. Det handler om, det er at beskytte data, ikke at beskytte systemer. Hvis man tager udgangspunkt i at lave systemer, der rent faktisk beskytter data fra starten af, altså designfasen på det her, så slipper man for mange af de problemer, som vi render rundt med i dag.
Altså, det du tænker på, det er simpelthen, at du mener, at borgerne er fortabt i det her. Vi har ikke fået, altså man har ikke ligesom fokuseret på os.
Nej, men vi snakker meget om cyberkrig og våbenkapløb og liv og død og alt det der slags, men hvor den enkelte borger er henne, den her sammenhæng er, det enkelte medarbejder er henne, det er svært at se, udover at de nogle gange skal pålægge sit ansvar for at opretholde en sikkerhed på en arbejdsplads, som de ikke rigtig måske overhovedet er klædt på til eller i stand til.
Vi skal tale om det her i resten af dagens program, der stadig hedder Aflyttet og din rude ud fra det overvågne samfund, som vi alle sammen bor i, og ind i de haver, der står og dufter lige udenfor. Jeg hedder Anders Kjærulf. Velkommen til også til de, der ser med live på Facebook på den her fredag, hvor vi optager. Hvis du sidder derude og har en kommentar eller et spørgsmål, så kan du skrive det i kommentarfeltet. Så prøver vi, om vi kan nå at få et svar i løbet af den næste times tid.
A world war. And it's not about who's got the most bullets. It's about who controls the information. What we see and hear, how we work, what we think. It's all about the information.
And you'll see why 1984 won't be like 1984.
Du er inde i Aflyttet på Radio 24/7. Vi taler om den, hvad man kan kalde den konkrete udmøntning af det, der hedder den nationale strategi for cyber- og informationssikkerhed. Den blev introduceret i maj sidste år. Jeg synes lige, vi skal høre, hvordan det gik for sig dengang i Finansministeriet, da planen blev introduceret.
Goddag og velkommen her til pressemødet i Finansministeriet, hvor vi er rigtig glade for at kunne præsentere regeringens ambitiøse strategi for en styrket national cyber- og informationssikkerhedsindsats. Det er en strategi, der går på tværs, og i min side har jeg derfor forsvarsministeren og erhvervsministeren, hvis ministeriet sammen med i alt 13 ministerområder har været involveret i arbejdet med at udarbejde strategien, der skal ruste og styrke vores nationale forsvar mod cybertrusler. Det er en strategi, der har været ventet længe og med god grund, for Danmark har hårdt brug for at styrke den digitale sikkerhed. Vi er vel et af verdens allermest digitaliserede lande overhovedet. Det giver os grundlæggende rigtig mange fordele som borgere, myndigheder, som virksomheder. Men det gør os også sårbare over for cybertrusler, både fra fremmede magter, der i højere og højere grad bruger digitale våben til at kompromittere vores sikkerhed, men også fra IT-kriminelle, som blandt andet forsøger at stjæle vores data.
Vi står over for et trusselsbillede, som er langt mere alvorligt, end det på noget tidspunkt siden murens fald. Der er jo tre grupper af aktører på det her område. Der er stater, der agerer truende og arbejder med at skade. Der er stater, der spionerer for at stjæle produktions- og forskningshemmeligheder. Og så er der endelig almindelige kriminelle, som hacker virksomhedernes IT og mod betaling kan frigive systemerne igen.
De reelle trusler. Hver eneste dag foregår der hackingangreb og IT-sikkerhedsangreb på danske virksomheder. Mest eksponeret var jo angrebet på Mærsk, som kostede Mærsk over 1 milliard kroner, lukkede deres terminaler. Vi så det med DSB i går, som blev udsat for angreb. Men lige nu, mens vi snakker, så er der danske virksomheder, som bliver udsat for angreb af enten stater eller andre virksomheder.
Her til sidst, der var det tidligere erhvervsminister Brian Mikkelsen, nu Dansk Erhverv, så vil jeg huske, der fortalte om den nationale strategi for cyberinformationssikkerhed, sekunderet af innovationsminister Sophie Løde og forsvarsminister Claus Hjort Frederiksen. Det var ved et pressemøde i Finansministeriet sidste år i maj, hvor man altså fik hele den her plan ud. Er der nogen herinde, der har lyttet på det, som har en eller anden reaktion på, hvad der blev sagt dengang? Vi har en masse trusler i hvert fald. Er det meget, meget farligt derude i cyberspace? Er der nogen, der har lyst til at kommentere på det? Måns Langballe nukker.
Jamen, 2/3 af de steder, jeg og mine venner undersøger, der er der kinesiske spionprogrammer inde. Så... Og hvad angår angreb og alt muligt andet, så er der en hel del af dem, ja.
Det finder sted. Det er et farligt sted derude, simpelthen. Ja. Jakob Wille, du er direktør i telebranchen, og du har jo øvrigt haft den fortid, har vi lige snakket frem til før programmet i GovCert, som er sådan den her fine ting, hvor man har gået og holdt øje med tingene. Det var dengang, hvor det var under staten direkte, ikke militæret, som del af det foregår i nu. I har haft travlt med at lave alle de her ord til en eller anden form for virkelighed. Hvordan det foregår?
Jamen altså, siden det blev lanceret i maj, der blev vi så jo kontaktet af myndighederne som telebranche og blev spurgt, om vi ville tage stafetten på og fylde noget indhold på sådan en strategi for telesektoren. Og det sammen med andre brancheorganisationer med både Dansk Energi og Dansk Industri og Dansk Erhverv og IT-branchen, så gik vi i gang med det arbejde med at få fyldt indhold på strategien. Hvad kunne vi godt tænke os, at vi skulle gøre for at styrke sikkerheden i telesektoren? Og vi inviterede alle teleselskaberne ind, de væsentlige erhvervsmæssige udbydere. Det er sådan en definition, der er i lovgivningen, som dem, der har infrastruktur og et vist antal kunder, det vil sige de store selskaber, som der er cirka 12 af. Dem inviterede vi med omkring bordet, der er sikkerhedsansvarlige, og tog udgangspunkt i, hvad er det egentlig, der vil give værdi for teleselskaberne? Hvad er det, vi skal gøre for at øge selskabernes egen muligheder for at skabe en større grad af sikkerhed? Så lavede vi en risiko- og sårbarhedsvurdering på tværs af branchen, og nåede frem til 12 initiativer, som så står i vores strategi i dag. Og hvis sådan den gennemgående røde tråd i den strategi, det er jo i virkeligheden en erkendelse af, at hvis vi skal lave en højere grad af sikkerhed, jamen så er vi nødt til at samarbejde. Så er vi nødt til at udveksle viden, udveksle information, få mange øjne og ører på trafikken, på nettene, dele den information, vi finder, når vi ser nogle trusler, ser nogle angreb, nogle sårbarheder, så dele dem med hinanden, så vi alle sammen bliver dygtigere og klogere. Og på den måde, så med alle de her initiativer her, så er vi overbevist om, at vi sådan set når en højere grad af sikkerhed. Og det, jeg synes, der er lidt har været en særlig oplevelse i den her proces, det er det samarbejde, som er blevet etableret allerede bare ved at lave strategien, har ført til allerede nu nye samarbejdsrelationer på tværs mellem selskaberne. Og jeg er overbevist om, at bare det, at vi har haft den her proces og fået lavet strategien, har ført til bedre sikkerhed.
Det her, kan du give nogle eksempler? Altså, det er godt, noget er det sikkert hemmeligt, og alt muligt andet, hvad jeg tænker at gøre. Men kan du give nogle eksempler på, hvordan det, jeg står som kunde og skal tale i min telefon eller bruge noget internet, hvordan er det blevet bedre?
Jamen, altså, nu skal strategien jo også føres ud i livet, ikke? Men det som for alvor er et initiativ, som jeg har meget store forventninger til, det er etableringen af den her DCIS, en decentral cyber- og informationssikkerhedsenhed, som vi skal lave inden for teleområdet, hvor vi sådan set kan bruge den som central til udveksling af informationer på tværs mellem selskaberne og med Center for Cybersikkerhed, hvor vi simpelthen på en meget mere struktureret måde får en udveksling af information mellem branchen, branchens aktører og også med Center for Cybersikkerhed. Det tror jeg helt konkret bliver der, hvor vi får mange øjne og mange ører på trafikken og på nettene, og sådan set kan reagere hurtigere. Og både, altså jeg tror, det fører til tre ting. Det bliver, gør, at vi kan lave mere robust infrastruktur. Det gør, at vi kan opdage angreb hurtigere og sårbarheder hurtigere. Og så også, at når der er konkret angreb, simpelthen håndterer dem mere hensigtsmæssigt, fordi vi er mange, der kan samarbejde.
Bare lige for at tage den sådan helt straight. Altså, der bliver sagt i oplægget til den her strategi, at der er afsat en frygtelig masse penge til dem. Har I så fået en masse penge til at lave cyberstrategier for?
Nej, altså, vi har fået en lille smule. Altså, vi er blevet enige med centret om at samfinansiere den her enhed, vi skal etablere. Og det er vi sådan set meget glade for. Men i virkeligheden, det er jo ikke noget, der koster en masse penge, det vi skal lave. Det, den investering, som teleselskaberne kommer med her, udover at man skal betale til den her cyber- og cyberenhed, så er det jo mandetimer. Det er jo tid. Og der vurderer selskaberne alle sammen, at det er egentlig tid, de gerne vil investere i det her samarbejde, fordi de mener, at de får noget ud af det. Så vi har ikke den der. Vi har ikke et finansieringsmæssigt underskud her, eller en problem omkring finansiering.
Ja, altså man kan også sige, at I er også vant til at betale selv, når der kommer et eller andet statsligt ting. Altså, hvis man tager lokningen, for eksempel, så er det noget, I normalt hænger præcis. På i en eller anden sammenhæng.
Præcis, men jeg vil sige, at vi jo sådan set, altså, jeg tror, vi adskiller os lidt fra de andre sektorer her, at vi har fået lov til selv at fylde så meget indhold på, at vi sådan set, det vil også være svært for os at stå og være meget kritiske, når vi nu har fået lov til selv at skrive strategien, ikke? Men i samme grad har man ikke fået lov til de andre sektorer. Men nu hørte jeg også lige de kritiske ryster før på runden i forhold til strategien. Altså, ja, alt kritikken er sådan set relevant og rigtig, men jeg synes egentlig, hvis man lige kigger tilbage til, hvad der skete de sidste halve år siden, at regeringen stod og lancerede den her strategi i maj, der vil jeg da sige, at vi har gået et 7-mileskridt i Danmark ved, at vi har fået i alle de her 6 sektorer fået lavet risiko- og sårbarhedsvurderinger, at man har sat nogle mennesker sammen, som er begyndt at tænke strategisk, og at der bliver nedsat nogle egentlige sikkerhedsenheder. Det er da et kæmpe skridt i retning af større sikkerhed på 6 helt centrale sektorer for sikkerheden i Danmark. Så jeg synes egentlig, det er en succes det her. Selvom alt kritikken egentlig er berettiget og rigtig, så hvis man lige går op i helikopteren, så er vi altså noget langt på ret kort tid.
Måns Langballe-Nørgaard, du har sagt, at det her, det er jo, hvad hedder det, det er i hvert fald ikke sådan, du umiddelbart har opfattet den her plan, altså som en succes.
Nej, jeg tænker nogle gange på, at hvis man havde taget fat om miljøet dengang i 60'erne, ligesom man har gjort omkring cyber nu, så havde det været et meget mærkeligt samfund, vi havde nu. Altså jeg mener, vi skal have et digitaliserings-cyberministerium, der tager sig af de her ting og så koordinerer med de private aktører. Det er jo underligt, at noget bliver annonceret i Finansministeriet, noget hører under innovation, noget hører under forsvaret og alt muligt mærkeligt. Det er muligvis enevælden, der stadig spørger med sin resortting og sådan noget, men vi skal gøre det på en anden måde. Vi skal analysere forfra. Det kunne godt faktisk også være, at der var nogle miljø- eller vandmæssige ting, der skulle med i det vigtige forsvar.
Ja, altså det du mener, det er, at vi har simpelthen brug for et dedikeret ministerium til at tage sig af de her ting.
Ja, det har vi, fordi alt går på nettet, ikke? Alt bliver digitalt og cyber er alle steder. Og så nytter det altså ikke noget, at vi, for det første er det vanvittigt at give det til militæret, selvom jeg elsker militæret højt og er medlem af hjemmeværnet. Og for det andet nytter det heller ikke noget, at vi har nogle djøffer til at udpege 6 vilkårlige brancher. Ikke vilkårlige, men 6 meget vigtige brancher, specielt IT-branchen. Ja, Danmarks vigtigste branche, ikke Jacob? Men det nytter simpelthen noget. Det skal gøres helt anderledes, ligesom de har gjort i Holland og andre steder.
Jakob Wille, hvad føler du dig trygt? Altså, militæret, siger Måns Langballe, det er dem, der ligesom kommer til at overtage det her. Er det okay med jer?
Jamen, altså, vi har jo også været kritiske i forhold til, at Center for Cybersikkerhed jo opererer under en anden type lovgivning, end hvis det havde været en civil enhed. Altså, at forvaltningslov og offentlighedslov ikke gælder, og dengang man gav en masse bemyndigelser til, at Center for Cybersikkerhed kunne sådan set træffe afgørelser over for teleselskaber og pålægge dem en masse ting, uden at de egentlig var forpligtet til at forklare, hvorfor. Og sådan de almindelige retssikkerhedsmæssige principper gælder ikke. Det har vi da været kritiske over for. På den anden side, kan man sige, så har de jo som militær enhed og efterretningstjeneste jo adgang til nogle informationer, som en civil enhed jo ikke vil have. Så jeg vil sige, der er jo ting, der taler for og imod, men der skal man jo finde de rigtige løsninger der.
Mm. Niels Bertelsen, du har en kommentar.
Jeg vil sige her, at det, der er problemet ved at lægge det under forsvaret, det er jo, at det er uden for dansk lovgivning i almindelighed, og det betyder jo også, at den måde, de indhenter oplysninger på, det ved at udveksle oplysninger. Og hvad de udveksler, ved vi jo rent faktisk ikke, og der kan man jo godt være lidt bekymret for, om der i en forbindelse med en handel med et eller andet udenlandsk virksomhed eller efterretningstjeneste vil blive videregivet oplysninger, som normalt ikke vil kunne videregives på grund af dansk lovgivning, men netop fordi, at forsvaret ikke er underlagt disse lovgivninger, så kan gøre det alligevel. Så der mangler en demokratisk kontrol, når man laver så stort apparat som det her i hvert fald, med så stor en overvågningsmekanisme indbygget i sig, og med så store mængder af data om både virksomheder og borgere i Danmark. Der mangler simpelthen i allerhøjeste grad noget, eller det, som Mogens skitserer her, en central samlet enhed, som faktisk kan følge op på det, og er under demokratisk kontrol.
Ja, nu har du lige hørt Jacob Wille fortælle, at han siger, at det her det er et 7-mil-skridt, de er kommet rigtig langt. Det er en god proces, og de er begyndt at tale sammen. Det er vel positivt?
Jo, men ingen tvivl om, at det med at have fokus på, at man skal lave noget i forhold til at forebygge angreb på de her systemer her, det er selvfølgelig vigtigt. Det, jeg kan være lidt skuffet over, det er, at det er jo, selvom det er 7-mil-skridt, så når man ser på den, skal man sige, meget store indsats, der blev gjort for at markere og markedsføre den her strategi her, det man har fået ud af det nu, det er 6 nye strategier. Altså normalt, når jeg omsætter en strategi til noget, så gør jeg det til handlingsplaner, til mål, til succeskriterier, operationelle planer osv. Men det, jeg har fået, det er 6 nye strategier, som nu skal bearbejdes og videreføres og forhandles og gennemføres. Og der går lang tid igen jo. Altså det kan godt være, at der er kommet noget på nogle af de overordnede ting, men i forhold til praksis, altså det med at beskytte os imod, der kan jeg bare ikke se, at der er flyttet ret meget i den her sammenhæng her. Men der er skrevet mange papirer.
Jacob Wille, er det bare ender det her papir?
Nej, det tror jeg ikke. Altså, jeg tror også, at hvis man kigger på tværs af sektorerne, så er man jo også startet vidt forskellige steder. Altså, det er ikke nyt for telebranchen, og det er jo nok heller ikke for finanssektoren at arbejde med sikkerhed. Og vi havde også dialog i forvejen og så videre. Så det her, det har vi bygget ovenpå, at vi faktisk, vil jeg påstå, var ret modende på sikkerhedsområdet, på teleområdet i forvejen. Og der er måske nogle af de andre sektorer, som ikke er startet samme sted. Men altså, i virkeligheden, jeg synes man må sige, siden maj til i dag, vi står i januar måned, der er der blevet lavet 6 risiko- og sårbarhedsvurderinger på de her 6 centrale sektorer, og man har begyndt at arbejde strategisk med sikkerhed. Det synes jeg alt andet lige må være en succes og et stort kryds, man kan sætte i bogen og sige, så har man nået så langt. Og så er det jo en løbende proces, altså de her strategier skal jo revideres og videreudvikles og sættes i rigtig i gang nu og sættes liv i dem. Så det er jo bare, det er jo en proces, nu er man begyndt at kravle. Det næste skridt, det er, eller næste gang, så går vi.
Måne, der går. Det er næste gang, så går vi.
Jeg synes ærligt talt ikke, med al respekt i øvrigt, for jeg holder meget af Jacob, og respekterer dig også i øvrigt. Der er overhovedet ikke tale om strategier. Der er tale om en række oplistede initiativer. Det er ikke strategier, det her. Vi skal starte med erkendelsen, så skal vi afdække, og så skal der laves strategier. Det er ikke det, der er sket. Der er blevet lavet et idékatalog.
Det her med sikkerhed, det er jo noget, der generelt er ret delte mening om, hvordan man håndterer. Her i telefonen, der har vi fat i Peter Kruse fra CC's Security Group. Er du der? Peter Kruse?
Jeg har lyttet med. Tak for det, og god eftermiddag.
Ja, goddag. Du har jo arbejdet med informationssikkerhed hele dit liv. Hvad er der galt med regeringens nationale strategi for cyber- og informationssikkerhed set fra din stol?
Jamen, jeg synes, vi er jo startet et forkert sted. Grundlæggende var jeg jo bekymret, da man allerede etablerede for snart mange år siden, så blev der lavet en lovgivning omkring Center for Cybersikkerhed. Det var vist tilbage i 2014, så vidt jeg lige husker. Det er så 5 år siden. Og siden da er der faktisk ikke rigtig kommet så meget ud af det andet end en envejskommunikation. Hvis man ser på virksomhederne, så har det i hvert fald ikke været en succes at tale om Center for Cybersikkerhed, fordi der har været meget få, som har egentlig har taget imod det tilbud at binde sig op på deres blandt andet deres sensorløsning, som er et af grundelementerne for, at de kan trække threat intelligence ind overhovedet. Så i grundlæggende mener jeg egentlig bare, at man har lavet nogle grundlæggende helt forkerte fejltrin fra begyndelsen af. Og så synes jeg helt grundlæggende, at man burde nok heller ikke have placeret en tjeneste af den her type under en efterretningstjeneste.
Hvad for nogle problemer giver det, efter din mening?
Jamen altså, der er jo, nu hørte jeg lige, det blev nævnt, at der bliver vejet for og imod, men jeg synes, hvis man ser på efterretningstjenesterne, at det er de informationer, som de har, så rigtig meget af de data, dem køber de jo fra private selskaber. Private selskaber spiller jo en langt større rolle end efterretningstjenesterne, end når man tænker på threat intelligence. Det, som de så ikke deler, kan vi jo gode grunde ikke vide, men der har heller ikke været, kan man sige, nogle angreb mod Danmark, som vi er ret meget klogere på, som gør, at man er over i et forhøjet beredskab omkring truslerne mod infrastruktur. Så grundlæggende af min bekymring, det er dels, at det bliver envejskommunikation. Det er den ene del, og anden del, det er, vi er ikke sikre på, hvor de her data de bliver anvendt hen, eller i hvilken sammenhæng.
Hvad er det for nogle, bare lige for at tage, være mere konkret og sige, hvad er det for nogle trusler, vi som nation eller som Danmark står overfor?
Jamen, jeg ser den helt overvejende trussel komme fra det, man sådan kalder almindelige cybercrime. Det vil sige folk, som skriver malware, altså virus, med henblik på at berige sig på den ene eller på den anden måde. Det kan være datatyveri, det kan være kidnapning af data, det kan være andre forskellige former for penetration, hvor man ønsker at sabotere eller udrette en eller anden form for aktion i et netværk. Så det er, der ser jeg helt klart den største blok. Jeg vil ovenikøbet sige, at de der 85% ligger på cybercrime. Så har vi en anden større blok, som handler om de her scriptkiddere og folk, som penetrerer lidt på mor og få, og som lægger data og sådan noget. Der har vi en masse eksempler på opportunistiske hackere, som spreder data, som de får fingeren i, fordi at virksomhederne ikke har været dygtige nok til at beskytte sig. Og det har vi jo så givet det bedre til at tage sig af, at vi får virksomhederne flyttet op i et lidt højere niveau, ellers så bliver de jo sanktioneret med nogle bøder. Og så har vi den sidste del, som er appetererne. Det er dem, som man kalder advanced persistent threats. Og det er jo, det er jo statsaktørerne. Og dem er der altså kun en promille af. Det er korrekt vurderet, at de har et højere, kan man sige, grad af sofistikation. De angriber mere målrettet, og de angriber langt under radaren. Men det er stadigvæk kun en promille, at det vi ser som den samlede udfordring, hvis vi ser på Danmark som helhed, så er appetererne altså ikke dem, som jeg vægter højst, også set i forhold til den ikke noget defineret, kan man sige, kategorisering af det, man kalder samfundskritisk infrastruktur, hvor vi har de her seks sektorer, hvor jeg egentlig synes, at der mangler flere sektorer i det billede, som ikke engang er med i det, der ligner, som jeg i øvrigt giver. Nu hørte jeg ikke, hvem det var, der sagde det, men som egentlig er grundlæggende enig i os, at det faktisk ikke er så meget en strategi, det her.
Når du siger det her med, at du mangler en definition af, hvad der er samfundskritisk infrastruktur, altså nu har de lavet det her sektor, er det ikke det samme?
Jo, men det kan man godt sige, men problemet er jo lidt, at man har behov for at finde ud af præcis, hvad er det for nogle kriterier, man udvælger dem ud fra. Der er for eksempel, der er vandforsyning, der er væsentlige andre sektorer, som spiller en rolle i forhold til vores daglige liv. Der er hele statsapparatet, der er kommunerne. Der er en lang række områder, som ikke er dækket ind her. Og hvis man kun har de her seks sektorer i fokus, og det er det eneste, man regner med, kan blive ramt af cybercrime på den ene side, som er en stor klods, men også kan blive ramt af advanced persistent threats, synes jeg, man grundlæggende tager fejl. Hvis man ser på nogle af de angreb, der har været i udlandet, mange af dem, som vi ovenkøbet er naboer til, så har de faktisk oplevet nogle angreb, som har været langt mere rettet mod det politiske område, mod politikere. Vi så eksempelvis den ret store lækage, som blev udført af en ung mand på 20 år, med ikke særlig mange færdigheder, lægge en masse oplysninger om politikere og andre kendiser i Tyskland. Så jeg mangler simpelthen ud over de seks sektorer, der mangler en lidt mere, en bedre strategi, jeg mangler en bedre plan for at tro på, at selv med cybersikkerheden til at løse det her. Og så mangler jeg jo et helt grundlæggende del. Jeg er bare nødt til at sige, nu har jeg jo chancen for det. Så mangler jeg bare en sammenbinding mellem den private sektor og den offentlige sektor. Og ovenikøbet måske også et civilt led. Jeg synes, der fejler vi eklatant, og det synes jeg er brændende ærgerligt, når vi nu gerne vil bruge en masse penge på det. At vi tildeler 1,4 milliarder til et område, og så er der da lige 100 millioner til et andet område. Som er jo et af det område, som jeg tror, står allerdårligst rustet mod angreb, der kommer i fremtiden, nemlig hele SMB-markedet.
Bare lige for at forklare det, hvad du siger SMB-markedet, hvad er det for nogen?
Jamen, det er små og mellemstore virksomheder. Ja. Det er klart dem, som har store udfordringer med IT-sikkerheden. Der er mange af de store virksomheder, også de private virksomheder, hvor jeg nu kan forstå, at man forstander på cybersikkerhed, nu vil tilsvinge sig adgang til, hvis de måtte mene, at det er nødvendigt. Og det er jeg igen, der må jeg bare sige, det er fuldstændig stik imod. Ikke alene synes jeg ud fra et konkurrencemæssigt synspunkt, at det er helt forkert at gå ind og begynde at konkurrere med de private aktører på markedet, som allerede er inde mange steder i de store virksomheder. Jeg synes også, at det grundlæggende er forkert, at man går ind og lægger noget klientsoftware ned på de enkelte arbejdsstationer eller på server, og begynder at monitorere på dem, fordi der er ingen mulighed rent teknisk for, at man kan adskille datatrafik fra data, som kan indeholde potentielt skadelig trafik, og data, der kan indeholde patientoplysninger, patenter og potentielt generelt bare følsomme oplysninger. Det kan teknisk ikke lade sig gøre, fordi man altid opererer med begrebet om, at der findes faktisk positiver, og der findes flag, som gør, at man skal kigge i det her data. Og det betyder altså, at Center for Cybersikkerhed, de får lov til at se at kigge nogle data, potentielt er meget følsomme.
Jakob Wille, du havde lige en kommentar herovre fra.
Ja, jeg er sådan set meget enig i kritikken, også i forhold til kommunerne. Det var også min første reaktion, dengang jeg så strategien tilbage fra mig, hvor pokker var kommunerne henne i den strategi. Ja, og jeg forventer da egentlig i virkeligheden, altså nu snakker vi om, at der er andre sektorer, altså vandforsyning er blevet nævnt som en, altså fødevareproduktionen kunne også være en sektor, som man kunne kigge på, olie, benzin. Men jeg forestiller mig da egentlig, at der kommer en bølge mere af sektorer, som bliver udpeget af regeringen til at skulle lave strategi og begynde at arbejde med cybersikkerhed på en anden måde. Det der er i hvert fald sådan i mit hoved en mulig næste skridt, det er at gribe fat i de sektorer, som ligesom kommer i næste række.
Peter Kruse, hvad tror du med? Er det her det er virkelig bare første bølge, og så må du bare være en lille smule tålmodig, så skal det nok løse sig det hele?
Jamen, det kan da godt ske, det sådan hænger sammen. Jeg vil bare foretrukke, at man ikke kategoriserer det, man gerne vil beskytte til at begynde med, derfor at man tager dem ind i sådan klynger. Altså, jeg mener, hvis det er sådan, at vi skal lave et samfund, som er så digitaliseret som vores, så det gør det mere sikkert. Så er min grundlæggende holdning bare til det, at så må vi da starte med at finde ud af, hvor er det, vores svagheder ligger hen, hvor er det, vi kan risikere at blive ramt på noget, som gør rigtigt ondt. Og så skal vi da sørge for allerede fra begyndelsen af at have det med i overvejelserne, i stedet for, at man tager det med sådan på dryp.
Hvis man bare lige tager, nu snakker du om det her, hvad der gør rigtig ondt. Kan du give et eksempel på, hvad sådan dit skræmmescenarie er, hvis du sådan sidder og vågner op midt om natten og tænker, pokkers, nu kan det gå rigtig galt. Hvad er dit skræmme? Hvad er det værste, du kunne forestille dig?
Jamen, jeg kan forestille mig meget. Jeg sover godt om natten. Jeg vågner sådan cirka ved 10. minut som en lille baby med et skrig. Så jeg lever i en tilstand af konstant paranoia. Altså, hvis man skal se på det for min, der hvor jeg sidder, så har jeg det på den måde, at alt, hvad der hedder patientoplysninger og lignende, som ikke er noget, man kan trække tilbage. Alt, der handler om, at man samler DNA og biometri, som også er noget, der er uigenkaldeligt. Sådan noget, som personen henfører oplysninger omkring borgerne, som gør, at de kan miste tilliden til dem, de kommunikerer med, og der, hvor dataen bliver opbevaret. Sådan noget som produktion af det kan både være industrielle systemer, nu nævnte Jacob det vist også, det kan være for eksempel fødevareproduktion, sabotage af fødevareproduktion, så der kommer noget fordavet produkter ud til forbrugerne. Der, altså, jeg har masser af eksempler. Det kan være forgiftning af vand, det kan være sammenblanding af strøm, højspændinger i strøm, forkert signalering, fordi man kompromitterer nogle signaler, som gør, at fly ikke kan lande lette, og måske ovenkøbet lander lettere forkert, og måske aldrig lander. Så det, jeg kan se en stribe af forskellige scenarier, og det er så det, jeg gør, at jeg nogle gange ligger lidt uroligt om natten.
Og det mener du ikke, at det her, den her plan, det er ikke noget, der kan få dig til at sove mere roligt om natten?
Og det har det nu aldrig gjort. Altså selv med sejt, så har jeg aldrig gjort mig specielt meget mere rolig. Svaret tværtimod. Altså jeg har faktisk generelt været mere bekymret for den envejskommunikation, der har været, end hvis det var, man stod sammen, og man egentlig delte oplysninger, og man brugte de oplysninger til at beskytte landet. Det synes jeg på alle fronter ville være langt, langt klogere og langt bedre. Det andet, det synes jeg faktisk direkte er lidt torskedumt.
Mange tak til Peter Kruse fra CCIS Security Group.
So why do you think I should work for the National Security Agency? Well, you'd be working on the cutting edge. You'd be exposed to the kind of technology that you wouldn't see anywhere else because we've classified it. The question isn't, why should you work for the NSA? The question is, why shouldn't you?
Knowing the and there, and there.
Du er stadigvæk ind i aflyttet på Radio 24/7. Vi taler om regeringens udmøntning af den nationale strategi for cyberinformationssikkerhed. Det lyder sådan lidt langt og en lille smule kedeligt. Det er det bestemt ikke. Den blev lanceret sidste år, men den er nu meget, meget mere konkret. Det hedder sig, at regeringen har investeret, jeg tror det hedder 1,4 milliarder kroner i øget cybersikkerhed her i landet. Mogens Nørgaard, debattør og provokatør, og i det virkelige liv, blandt andet teknisk direktør i Nordic Data Intelligence, APS. Det er der enormt mange penge, 1,4 milliarder.
Det må man sige.
Hvad tror du så, de bliver... Men når du bare siger, det er mange, så skal du være glad, men hellere en masse penge ud af
det er et latterligt lille beløb, og det meste er det til nogle militære og halvmilitære formål. Altså, de der 25 initiativer, som de også kaldte en strategi der i maj, de fik 100 millioner. Det er 2/3 million per år i de 6 år, det der program skal køre over. Det er en mand. Så det holder jo overhovedet ikke noget sted.
Hvis du nu skulle tænke stort, hvor mange penge skulle man så bruge på det her?
Altså 42 milliarder er vel svaret, ikke?
Okay.
Og der skal i hvert fald tages...
Fordi svaret altid er 42.
Er 42, ja. Svaret på life, the universe and everything. Og det er jo stort set det, som cyber er. Vi skal op i det, jeg kalder et superministerium, men altså et eller andet, der virkelig er på højde med finansministeriet i styrke og magt. Eller til nød en styrelse, ligesom i Israel, direkte under premierminister og statsminister, hvad vi nu har.
Du har i et debatindlæg, som man blandt andet kan finde inde på vores website, der hedder aflyttet.dk, der har du sagt, at den her plan, den er både Orwellsk, jeg går ud fra, at du refererer til George Orwell, forfatterens mand, der skrev 1984 blandt andet, og et magtværk. Det var et skønt ord, man bruger alt for lidt magtværk. Men allerførst, hvorfor er det et magtværk, den her plan?
Jeg synes jo, at komme ud med noget, som de faktisk officielt har lov til at kalde et lovforslag, der lægger op til det, de lægger op til, og på den måde, de lægger op til det, og hvor de også fjerner et kontroludvalgs mulighed for selv i hemmelighed og diskrethed at undersøge dem selv, og hvad det ellers er, der ligger i det lovforslag. Det er ganske simpelt noget magtværk, og jeg har en fornemmelse af, at der ligger nogle ret dårlige ting bagved det, som har at gøre med ministerielle interesser og andre ting.
Prøv lige at forklare det nærmere.
Der er et tilsynsudvalg med de hemmelige. Det tilsynsudvalg skal ifølge lovforslaget have kappet benene ned ved knæene. Hvis de får at vide af centret eller FE, at det her, det må de ikke undersøge, så kan de kun appellere det til forsvarsministeren, som derefter kan sige enhændigt, at det synes han egentlig godt, eller det synes han ikke. Det vil sige, det er helt, altså nu er vi videre en mangel på demokratisk kontrol. Og så er der hele den her idé om, at centret skal samle data på kryds og tværs af private og offentlige, og vi ved, at de selvfølgelig udveksler data med de andre i 9-øjnesamarbejdet, 14-øjnesamarbejdet og så videre. Og det kan da godt være, at det ikke er noget, de gør for bevidst at skade nogle private interesser. Men hvis en nation i Nine Eyes-samarbejdet, det kunne være Holland, hacker passagerlisterne for flytrafikken, fordi FE ikke må, og så sørge for, at de kan se det og lignende, så kommer der jo noget den anden vej også. Og den slags...
Nu ved jeg ikke, om lige passagerlisterne er det bedste eksempel, fordi det er lige blevet lovligt at samle dem ind.
Og jo, men for 3-4-5 år siden, hvor man var nødt til at gøre det på grund af en ISIS-trussel der var det reelt nok. Det kan være så meget andet, hvor det pludselig er private data, der sker over, specielt
der. Og der er vi er nødt til at hensyn til lytterne, så sige de her Five Eyes og Nine Eyes.
Bare lige Five Eyes er England, Australien, New Zealand, USA, Canada. Så er der 4 yderligere lande nedenunder det i level 2, niveau 2, som er Danmark, Holland og pokker de 2 andre. Og så er der yderligere 5 nedenunder det, som inkluderer Sverige og Italien, Frankrig, sådan noget der.
Og hvis man tager de eneste, som er firewise, der snakker vi om dem, som har det England, USA, Canada osv., hvad du nævnte, og Australien og New Zealand, de har alle sammen adgang til al information, der bliver samlet op via deres sensorer, det er efterretningssamarbejde, og de kan dele fuldstændig med hinanden. Udenom det, der ligger vi andre, blandt andet i Nine Eyes afdelingen, der ligger Danmark, og vi har også adgang til noget information, vi skal sandsynligvis spørge først.
Ja, og ja, altså de fem øjne der, de udveksler via noget, der hedder Ghost Machine, som er en ret kraftig computer, skulle jeg hilse at sige. I den seneste James Bond-film Skyfall talte de om The Nine Eyes og Joint Intelligence Service, som skulle samle al data alle de steder, og det er vi dele med meget tæt på. Det er med lidt privat finansiering, og hvad der ellers var inde over, og Spectre og banditterne, ikke? Det var lidt mærkeligt at se den film.
Jeg sad faktisk, jeg lavede også mærke til den hen over julen, men det er bare lige for at tænke, grund til, at vi taler om det her, det er jo fordi Center for Cybersikkerhed, som har en central rolle i forhold til den her nye plan, fordi det er dem, der ligesom skal holde øje med de her netværk og alt muligt andet, de ligger under Forsvarets Efterretningstjeneste.
Det gør de nemlig, og udover at der er sådan noget rivalisering derude, hvor FE'erne, de rigtige hacker, som de kalder sig, de ser ned på centret, og centret, de føler sig ydmyget, og der er meget andet i vejen, og det er sikkert heller ikke sjovt at spise i kantinen sammen. Så er der det helt grundlæggende problem, at man lægger det her ind under militæret. Altså, jeg elsker militæret, alt det der andet der, men det her skal ikke ligge under i den militære myndighed, der er uden tilsyn.
Niels Bertelsen, du havde lige en kommentar.
Ja, bare lige for lige at understrege, jeg er jo ikke konspirationsteoretiker, selvom jeg er beskyldt for det, og Claus Hjort, for jo som siger, at hvis man er kritisk over for de her planer her, så er det fordi, man er konspirationsteoretiker. Men jeg synes, det man skal være opmærksom på, det er, at man behøver simpelthen ikke at lave konspirationsteorier for at være bekymret over det her. Man kan bare se på, hvad det er, de gør, og hvad de samler op. Og det behøver ikke at være, hverken være en konspiration, eller er ond vilje eller noget andet. Bare se, at konsekvenserne af dit foretager sig kan være rigtig alvorlige, hvis de ikke gør det gennemført og gennemtænkt, og det ser ikke ud som om de har tænkt sig at gøre det nu, fordi vi kan ikke kontrollere det. Så længe det ligger under forsvaret, så er vi udelukket for enhver mulighed for demokratisk kontrol og til at se på, om der sker noget. Og man kan jo se, noget af det sjove ved det er jo, at tilsynet for efterretningsvirksomheder har jo gennem flere år kritiseret Center for Cybersikkerhed for deres manglende sikkerhedskontroller. Altså så selv de bliver udsat for ikke at kunne vide, hvordan de rent faktisk kan håndtere sikkerhedsproblemstillingerne. Hvordan pokker skal vi så agere i den virkelige verden, når vi ikke engang kan se, hvad der skal ske derinde, på trods af, at vi ved, at der er udtrykt kritik for det. Så jeg synes et eller andet sted, det er der bekymringsvækkende, at man opstiller de her meget store systemer her, uden overhovedet at have en tanke om, hvordan det skal håndteres. Og det med flypassagerlisterne har vi jo også anvist løsninger på, som gør, at selvom man hacker listerne, så får man ikke adgang til de personlige oplysninger. Den teknik findes, de metoder findes. Hvorfor i alverden bruger man dem ikke? Hvorfor bliver man bare ved med at køre ud af den samme dødssyge vej, hvor man bliver ved med at lave systemer, som fra starten af er sårbare, og så skal vi efterfølgende bygge en masse sikkerhed ovenpå den, og så skal vi bruge 42 milliarder i stedet for at bruge 1 milliard. Ved at gøre det her mere konsekvent, mere gennemtænkt, mere velorganiseret, så kan det gøres langt billigere, hvis man gør det fra starten af.
Niels Bertelsen, du er formand for PROSA, Forbundet af IT-professionel. Jeg spekulerer bare på, kan du prøve at beskrive, altså hvad det der, som Center for Cybersikkerhed skal gøre med at proppe nogle sensorer ind? Hvad er det for noget? Hvad er det, de vil gøre?
Jamen det, de har tænkt sig at gøre, det er jo at sætte direkte i de maskiner og de server og de PC'er, folk har rundt på virksomhederne og i de offentlige institutioner. Det er simpelthen installere noget, som kan overvåge konstant og hele tiden og gribe ind hele tiden, hvis det er sådan, at centret opfatter, at der er en trussel undervejs. Og det vil sige, at de kan både tappe data direkte fra kilden, og de kan videresende det til forsvaret. Og det er et eller andet sted, det er jo et relativt voldsomt indgreb over for både borgere og institutioner, uden egentlig at have en retskendelse bagved, uden egentlig at have mistanke om noget som helst andet, bare fordi, at det kan vi gøre.
Rent teknisk gør de det, at de sætter et stik i den router, der er mellem virksomheden og internettet, og logger alle netværkspakker på en Hadoop-server, for nu at blive teknisk. Derefter striber de alle disse netværkspakker for header-informationen, der fortæller, hvem det var til og fra, og hvor det går hen, og om der var attachment og lignende, og lægger på en anden Hadoop-server, og så sender de det. Dertil kommer, at de gør det samme for al trafik på intranettet i virksomheden.
Du siger, de striber det for informationer om, hvem det var fra og hvem det var til, så er det vel ikke noget, der kan misbruges?
Nej, ja, det er den, de sender videre.
Nå, okay.
Altså, de tager kun header-informationen af hver pakke ud, så det ikke fylder så meget. Så selve indholdet af pakken, du ved, kære Anders, hvor er det dejligt at se dig, tager de ikke med. Men den der til og fra Mogens og Anders' IP-adresse, og om der var et dokument hæftet ved, og hvad det hed, det kommer med.
Det er det, man kalder metadata, som der har været en masse diskussion om, som er hele det, som nu det Edward Snowdens afsløring har handlet om. Det er blandt andet, at man gemmer alle de her ting over det hele. Det vil man altså så stoppe ind hos Center for Cybersikkerhed generelt?
Det gør man allerede med dem, der er med i det der samarbejde. Og noget af det, som gjorde, at virksomhederne, der var med frivilligt, og institutionerne smed det ud igen, det var, at de får ikke noget retur. Der kommer ikke sådan et eller andet med en oversigt retur, eller en eller anden fancy rapport, eller noget business intelligence, eller overhovedet ikke.
Bare lige for, her, bare lige, vi runder den her af. Du kalder også den her plan for Orwellsk, altså George Orwellsk. Hvorfor er den det?
Det, at man kan tvinge folk, det, at der ikke er noget tilsyn, og det, at der ikke er nogen appelmulighed.
Jeg synes lige, vi skal høre, hvad chefen for den her, det vi har stået og snakket om her, nemlig Center for Cybersikkerhed, Thomas Lund Sørensen, hvad han sagde ved lanceringen af den her plan i maj sidste år. Vi står sammen med Thomas Lund Sørensen, Center for Cybersikkerhed. I har lige præsenteret en ny trusselsvurdering for Danmark. Kan du fortælle, hvad er det, hvad sker der ude i det der cyberspace, som er farligt for os?
Jamen, trusselsvurderingen, den sparer i virkeligheden meget til den udvikling, vi taler om til daglig, nemlig at vi ser meget cyberspionage, især mod offentlige myndigheder, som ligger inde med hvad synes, forsvarspolitiske eller udenrigspolitiske hemmeligheder, og vi ser det mod virksomheder, især højteknologiske virksomheder, hvor der er nogen, der forsøger at stjæle forretningshemmeligheder. Den anden kategori, også en klassiker, det er cybercrime, altså den kriminalitet, som vi bliver udsat for via de digitale netværk, og hvor det hovedsageligt handler om at presse nogle penge af os på den ene eller den anden façon. Dertil kommer to nye ting, som vi har behandlet i vores trusselvurdering, og det handler om de to angreb WannaCry og NotPetya tilbage fra maj og juni sidste år. De introducerede et nyt fænomen, nemlig de egentlige destruktive angreb, og destruktive angreb, som ikke bare rammer lokalt, men globalt på et globalt niveau. Og det er altså nogle af de ting, som vi peger på i vores trusselvurdering, at der er altså en udvikling der, som vi skal være rigtig opmærksom på, og selvfølgelig, når vi taler om en trusselvurdering, også skal være i stand til at beskytte os imod.
Du kommer fra en efterretningstjeneste, hvor man kan sige, at man har haft i hvert fald en lang tradition for at være lukket. Men noget af det, som der også bliver lagt op til med den her strategi, det er, at der skal være mere transparens. Så det vil sige, at sådan nogen, når virksomheder bliver ramt, så skal andre mennesker kunne lære noget af det. Kan I få de kulturer til at gå op, tror du?
Det kan vi sagtens, og jeg er sådan set lidt uenig med din påstand. Selvfølgelig kommer vi fra en tjeneste, hvor klassifikation og hemmeligheder er en del af hverdagen. Men vi har faktisk efterhånden ret mange år gjort en meget stor indsats for at fortælle om, hvad vi ved, at gøre viden operativ for andre myndigheder og sådan set også for private virksomheder. Og vi har faktisk, i modsætning til, hvad jeg tror, alle andre efterretningstjenester, skrevet om nogle af de cyberangreb, som vi har observeret og som vi har været med til at håndtere og udgivet offentlige rapporter, godt nok anonymiseret, så man ikke umiddelbart kan se, hvad det er for en virksomhed eller myndighed, der er ramt, men hvor resultatet af analysen typisk har været noget råd og konkret vejledning til, hvad man kan gøre for at beskytte sig med den form for angreb. Så jeg er sådan set lidt uenig med dig i din grundpåstand. Nu har vi så cyberstrategi nu her, og der ligger helt klart en meget stor forpligtelse, også for Center for Cybersikkerhed, til at samarbejde med en række andre parter. Og en af de nye elementer, der er i strategien, det er, at der skal laves sektorstrategier for en række samfundskritiske sektorer, og som en del af de strategier skal der oprettes en decentral cybersikkerhedsenhed, vi vil måske kalde det sådan et sært lignende funktion, som skal være i stand til at modtage og håndtere oplysninger, så det kommer fra os, lige så vel som vi selvfølgelig skal have et tæt samarbejdsforhold med dem, hvis de har noget, som er relevant for vores virksomhed. Så jeg tror sådan set, at vi vil fortsætte den rejse, vi er på, hvor vi kommer til at kommunikere og dele stadig flere operative oplysninger. It may just be my imagination. Whatever it is that's watching,
it's not human. Det var altså chefen for Center for Cybersikkerhed, Thomas Lund Sørensen, på en rejse fra mig sidste år frem til i dag. Sjovt nok har han faktisk lige stået og sendt mig en sms, mens vi har været her i programmet. Han har lige forsøgt at få fat i mig, det kan vi så ikke lige nu, men jeg skal nok tage fat i ham bagefter. Mogens Nørgaard, han siger jo, Thomas Lund Sørensen, at de vil dele flere informationer, at de arbejder på at blive mere åbne, og at de vil have transparens i de her ting. Er det ikke godt, så er der ikke nogen grund til at bekymre.
Det er jo, altså for det første er det jo gode mennesker. Jeg kan jo godt lide de folk, jeg også kender derude i både FE og centret og sådan noget. Det er gode mennesker, de er varmt klædt på, og de er gode mod dyr og alle de der andre ting. Men de er stadigvæk under militæret. De er stadigvæk sat alt for snævert i verden. Og ligegyldigt hvad de gør, så vil de ikke kunne løfte opgaven. Opgaven er at sikre et digitalt Danmark. Og det er rigtigt, at vi er nummer 1 i digitalisering, men vi er nummer 30 i sikkerhed. Og det løses ikke ved at lave en enhed under den militære efterretningstjeneste.
Jesper Lund, IT Politisk Forening, der ligger et lovforslag lige nu om Center for Cybersikkerhed. Det ligger i høring. Det hedder Lov om ændring af Center og Lov om ændring af Lov om Center for Cybersikkerhed. Og så er det initiativer til styrkelse af cybersikkerheden. Der er godt meget mange cyber i det her. Det er lov om lov om ændring. Den har du set på det her lovforslag. Hvad går det ud på?
Ja, det kan man sige, at cybersikkerhed, som det er defineret i lovforslaget, er jo først og fremmest overvågning, informationsindhentning til Center for Cybersikkerhed, og det er det, man udvider. I dag har Center for Cybersikkerhed mulighed for at opsætte de der såkaldte alarmenheder, som sidder på ydersiden af netværket for de tilsluttede virksomheder og offentlige institutioner. Der har man tidligere klaget over, at den stigende brug af kryptering i trafikken giver problemer. Vi vil ikke overvåges af alle de efterretningstjenester og Center for Cybersikkerhed, så vi krypterer. Og så kan de ikke kigge i pakkerne, som de kunne i gamle dage. Så derfor det var sådan set ventet, at det ville komme. Det man så gør nu, det er ekstremt vidtgående. Man rykker overvågningen helt ind og sidder internt i virksomhederne. Så nu kan man kigge på alt. Man har opfundet et nyt begreb, stationær data. Det lyder meget uskyldigt, men det er alle data. Det er collected all. Der er hjemmel til at indsamle alt, hvad Center for Cybersikkerhed måtte mene er relevant for Center for Cybersikkerheds opgaver. Og det kommer ikke nødvendigvis den tilsluttede virksomhed eller den offentlige institution til gavn, fordi det eneste, der ligger i at blive tilsluttet, det er, at man skal aflevere oplysninger. Hvis man skal have lidt yderligere hjælp, så kan man købe eller vælge, man skal ikke betale for noget længere, vælge en tillægspakke, der hedder aktivt cyberforsvar. Det betyder ikke, at man får hjælp til sit eget cyberforsvar. Det betyder, at man skal lade Center for Cybersikkerhed under FE overtage styringen af virksomhedens netværk, virksomhedens server, således at Center for Cybersikkerhed beslutter, om en fil skal slettes, om en database skal noget af en database skal slettes, eller om noget af internettrafikken til og fra virksomheden skal stoppes. Så altså, man kan ligesom vælge, altså, man bliver overvåget, og hvis man skal have noget tilbage, så skal man lade sig sætte under administration. Og det skal så i øvrigt arbejde sammen med virksomhedens almindelige IT-sikkerhedsfunktioner, fordi det er meningen, at Center for Cybersikkerhed kun skal tage sig af de avancerede trusler, selvom det, der beskrives i lovforslaget, er banale ting, som at man kunne slette Word-dokumenter, fordi de kan indeholde scriptkode og den slags ting, som de fleste virksomheder formentlig godt ved, man kan gøre allerede i dag.
Men altså, det lyder simpelthen som om, at det, der bliver åbnet op på den store bane. Stationære data, det er jo et fantastisk udtryk.
Det er fantastisk. Ja, altså hvis man nu har sagt collected all, ikke, så er hvorfor nok blevet lidt besinkt, som fordi de kender Snowden. Men stationære data, det lyder ikke, at det er data i ro, så det kan ikke være så farligt. Men det er alle data, efter Center for Cybersikkerheds vurdering. Og så kan man jo, hvis man siger nej til det fantastiske tilbud, de kommer med, så har de jo så deres nye joker. De kan bare tvangstilslutte dig, uden at du kan klage over det.
Men altså, hvis man nu skal sige, altså forsvarsminister Claus Hjort Frederiksen, han var i medierne og sige, at nu vil alle sølvpapirshatten og de sædvanlige brokkehoveder nok igen sige, at det her, det var for vidtgående. Er du bare sådan en sølvpapirshat, der nu kommer du på brokket igen? Altså, du må også stole på, Center for Cybersikkerhed, det er under staten, de har vel vores allesammens velfærd for øje på en eller anden fasong. Hvorfor brokker du dig igen?
Jeg synes, det er temmelig klart ud fra lovforslaget, at Center for Cybersikkerhed har Center for Cybersikkerheds interesser som de kigger på, og ikke nødvendigvis virksomhederne eller de tilsluttede offentlige institutioner. Og måske det sted, hvor det er mest tydeligt, det er, at der er i visse brancher, der ikke er helt så vigtige, at alle skal være med, der er det kun en repræsentativ virksomhed, der kan få lov at deltage i overvågningsfesten. Det er tilstrækkeligt til, at Center for Cybersikkerhed kan indsamle de oplysninger, de har brug for. Så det handler om Center for Cybersikkerhedsinteresser, ikke virksomhedernes og de offentlige institutioners interesser, som hvis man skulle gøre noget med dem, så skulle man starte et helt andet sted. Jeg er meget enig med, hvad Niels Bertelsen har sagt tidligere. Ikke? Vi tror med Center for Cybersikkerhed, at de kan overvåge os ud af alle problemer. Det kan vi ikke. Det har været en kæmpe fiasko, og nu prøver man at komme med mere af det, der ikke har virket, ved at rykke overvågningen ind helt tæt på de enkelte server og medarbejdere og så videre, de interne ting i virksomhederne og de offentlige institutioner. Man tænker slet ikke på, hvordan kan vi designe robuste systemer, ikke, som kan modstå et angreb? Hvordan kan vi designe datastrukturer, så de ikke er så farlige, hvis en lille smule alt bliver lækket? Altså hvis for eksempel, at alt ikke er knyttet til et CPR-nummer, så det er super nemt for hackere og kriminelle at sammenkæde små fragmenter af data. Alle de ting er der ingen, der interesserer sig for. Man interesserer sig derimod for, hvordan kan vi indsamle informationer, collect it all, stationære data til Center for Cybersikkerhed.
Niels Berlsen, du er formand for Prosa. Jeg ved, du har jo netop været ude at sige, altså det her var det forventelige resultat, kan man sige, når man netop ikke tager borgerne ind fra starten.
Ja, men det er jo, som Jesper Lund også siger, det er jo, de arbejder med det samme. Altså, vi gør noget, der ikke virker, og det bliver vi ved med at gøre, og udvider ovenikøbet virkefeltet, for så tror vi på, at det kommer til at virke. Og det jo, viser jo gang på gang, at det gør sig ikke gældende. Altså, man skal gå tilbage fra starten af og sige, hvad gør vi med de systemer, vi etablerer, med de data, vi grundlæggende skal opsamle? Hvordan sikrer vi dem allerede fra starten af, så vi ikke skal begynde at lave de her mærkelige overbygninger på det? Og det, der er problemet med det her forslag omkring cybersikkerhed, Center for Cybersikkerhed, det er jo, at det begynder igen at skride på retsstatens principper omkring det med, hvad man kan gøre som statslig myndighed over for borgere og virksomheder, uden retskendelser og uden mistanke. Det er jo sådan en collected all, hvor man simpelthen tager alt data, det man kalder overvågning, det som i den analoge verden er strengt forbudt, og som er lovreguleret både af grundloven og retsplejeloven, det bliver fuldstændig tilsidesat på den her måde her, og det gør de gang på gang, uden at de kan dokumentere, at det er nogen virkning.
Jamen, så spørger Jacob Wille, du sidder deroppe. Skal dine medlemmer så nu til at kigge efter, om der skal være nogen, der holder øje med stationære data ind i deres systemer?
Jamen, altså, jeg vil sige, automatreaktionen, som jeg ved, at det har ministeren også været kritisere og kaldt det automatreaktion, men min automatreaktion her, er der også en vis bekymring for det her forslag, når man lige udenbart ser på det. Altså, øget overvågning og tvang og adgang til data, som det er beskrevet, det vækker der noget bekymring og kalder på, at det må vi altså få analyseret nærmere. Men altså, vi er ikke færdige med vores vurdering af det. Jeg har nogle møder i næste uge med vores medlemmer, hvor vi skal gå det her igennem for at finde ud af præcis, hvad vi egentlig mener om det. Men min automatreaktion, det er der også en vis bekymring, at det ser ikke umiddelbart godt ud. Men nu må vi se, hvad vi når frem til.
Jesper Lund, Indtil Politisk.
Jeg ved ikke, de ting tilselskaberne var meget bekymret for et par år siden, da de som ligesom kom under Center for Cybersikkerheds vinger, det var, at man kunne blive tvunget til at udlevere meget detaljerede oplysninger om sin infrastruktur. Det kommer nu til at gælde for alle virksomheder og offentlige institutioner. De kan blive tvunget ved et administrativt beslutning hos Center for Cybersikkerhed til at udlevere meget detaljerede oplysninger om deres IT-infrastruktur.
Så man får en fuld gennemsigtighed i forhold til Center for Cybersikkerhed, kan man sige?
Ja, virksomheder og borgere bliver fuldt gennemsigtige. Men i forhold til transparensen, der bliver der skruet ned, ikke? Altså, vi har i dag et krav om, at Center for Cybersikkerhed skal offentliggøre en liste om, hvilke virksomheder og offentlige institutioner, der er tilsluttet. Fremover skal de kun offentliggøre antallet af tilsluttede virksomheder fordelt på nogle sektorer.
Ganske kort lige en lynrunde her til sidst. Hvad hedder det? Hvad kan jeg få jeres bud på? Hvad er chancen for, at Danmark bliver et mere sikkert samfund at leve i oven på den her strategi? Jakob Wille.
Jeg er ret sikker på, at det bliver et mere sikkert samfund, end hvis vi ikke havde strategien.
Måns Nørgaard?
Jeg er enig. Altså, rejsen er fint nok, men vi går måske fra cirka 0 til 0,1.
Niels Bertelsen fra Brosa?
Ja, men jeg er også ikke hverken imponeret over det, der foregår, eller jeg er også dybt bekymret over udviklingen. Det kan godt være, at det er et skridt på den rigtige vej, men det er et meget lille skridt, og det tager meget lang tid med det antal skridt, man har. Og jeg vil sige, at cyberspace er ikke sektorindelt.
Jesper Lund, IT-politikforening, cyberspace er ikke sektorindelt?
Nej, det er det bestemt ikke. Jeg tror, for Jakobs virksomhed, nu har Jakob været meget optimistisk i dag, den optimistiske kan jeg godt forstå, fordi hans virksomhed er ikke direkte omfattet af lov om Center for Cybersikkerhed. De har en anden lovgivning. Men for den øvrige del, og specielt alle de private virksomheder, der nu kan blive tvunget ind i folden hos Center for Cybersikkerhed, uden at få noget ud af det, udover yderligere cybersikkerhedsrisici, der er jeg meget pessimistisk for fremtiden, må jeg desværre sige.
Tak i den her omgang til Mogens Nørgaard, teknisk direktør i Nordisk Data Intelligence APS, Jesper Lund, IT-politisk forening, Niels Bertelsen, formand for Brosa og Jakob Willer, direktør i telebranchen. Jeg kan nå en enkelt lille bitte nyhed fra vores aflyttede eget univers. Vi kan starte med en opfordring til datasabotage. Det hedder At Norsiam. Det er et plugin til Firefox, Opera og Chrome. Den leverer det, man kalder for obfuscation, at man kan gemme sig i bunker af ubrugelige data, og det gør den ved, at man klikker automatisk på alle de annoncer, den i øvrigt blokerer. En af dem, der står bag, hun hedder Helen Nissenbaum. Hun har skrevet en helt bog om, hvordan man passer på sig selv, og hun stod tidligere bag en anden browser-plugin, der hedder Track Me Not. Den laver tilfældige søgninger på Google for at smadre ens dataprofil. Det virker ikke rigtig mere, da Google simpelthen sorterer dens søgninger fra. Man kan gå ind på Aflyttes Facebook-side og få et link til den her, hvis man gerne vil have den ind i sin computer. Og med det,
Så er aflyttet forbi for i dag. Tak til jer, der sad så med ude på Facebook. Og endnu en gang tak til Mogens Nørgaard, teknisk direktør af Nordic Data Intelligence APS, Jesper Lund, IT-politisk forening, Niels Berlsen, formand for Prosa, og Jakob Viller, direktør i telebranchen. Teknikken, den stod Jesper Vest for. Producer var Nette Birk, og jeg hedder Anders Kjærulf. Og jeg vender naturligvis tilbage i næste uge med mere nyt fra det overvågningssamfund, som vi alle sammen sidder i fængsel i. Vi er trammestribet i ansigterne og galopperer rundt på virtuelle savanner som vanvittige zebraer, kun for at opdage, at alle universer er endelige, og den digitale jord er flad, og man kan falde ud over kanten. Og som vi står der ved kanten, er der kun tilbage at drømme om sandheden i en sjæl og et legeme. Det bliver ikke lige nu, men måske om lidt.
Du lytter til Radio 24/7.